Kumusta? Ako si Sebastian, maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Machine Learning for Absolute Beginners ni O. Theobald ay isang panimulang aklat na nagpapaliwanag ng machine learning sa payak na Ingles para sa mga mambabasang wala pang karanasan sa programming, estadistika o data science. Hindi ito malalim na textbook para sa nagsasanay ng engineer, kundi isang gabay na inuuna ang pag-unawa sa gamit, proseso at pangunahing salita ng larangan. Ipinapakita nito kung paano natututo ang computer mula sa datos sa halip na sundin lamang ang bawat utos na tahasang isinulat ng programmer. Mula rito, ipinapakilala ng aklat ang paghahanda ng datos, regression, clustering, decision trees, neural networks at pagsusuri ng resulta ng modelo. May mga bahaging gumagamit ng Python at Jupyter Notebook upang iugnay ang konsepto sa aktual na paggawa ng simpleng modelo kabilang ang pagtataya ng halaga ng bahay. Layunin ng ikalawang edisyon magbigay ng malinaw na mapa ng machine learning bago humarap ang mambabasa sa mas technical na matematika, coding, at mga espesyalisadong pamamaraan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, machine learning bilang pagkatuto mula sa datos. Hindi simpleng pagsunod sa utos, ang pangunahing paliwanag ng aklat ay ang kaibahan ng tradisyonal na programming at machine learning. Sa tradisyonal na paraan, ang programmer ay naghahain ng malinaw na mga tuntunin saka sinusunod ng computer ang mga iyon upang makuha ang resulta. Sa machine learning, ang mahalagang ibinibigay ay datos at ang sistema ang naghahanap ng mga pattern upang makabuo ng modelong magagamit sa bagong kaso. Halimbawa, kung maraming record ng bahay kasama ang sukat, lokasyon at dating presyo, maaaring matutuhan ng modelo ang ugnayan ng mga katangiang ito sa presyo. Hindi nito basta kabisado ang bawat lumang record. Dapat nitong magamit ang natutuhan upang magbigay ng makatwirang tantiya sa ibang bahay. Mahalaga ang framing na ito dahil nililinaw nito kung bakit hindi otomatikong matalino o laging tama ang isang machine learning system. Nakasalalay ang kalidad ng hula sa kalidad, lawak at pagiging angkop ng datos pati sa paraan ng pagsusukat ng resulta. Ginagamit ng aklat ang maiuugnay ng mga halimbawa upang ipakitang ang modelo ay natututo mula sa karanasan. Gaya ng pagsasanay kung saan ang paulit-ulit na obserbasyon ay humuhubog sa susunod na pasya para sa baguhan. Kapaki-pakinabang ang pundasyong ito bago makilala ang maraming algorithm. Dahil naiiwasan ang maling paniwalang ang machine learning ay isang pindutang kusang lumulutas sa lahat ng problema. Ikalawa, paghahanda at paglilinis ng datos bilang unang kondisyon ng kapaki-pakinabang na modelo. Binibigyang diin ng aklat na ang paggawa ng modelo ay hindi nagsisimula sa pagpili ng pinakauso o pinakakomplikadong algorithm. Nagsisimula ito sa datos at lalo na sa pagtiyak na ang datos ay handa para sa pagsusuri. Kabilang sa mga paksang tinatalakay ang pagkuha ng mga libreng dataset, pagload ng datos at data scrubbing. Mahalaga rito ang pagharap sa nawawalang halaga dahil maaaring magdulot ng mali o hindi magamit na resulta ang mga record na kulang ang impormasyon. Ipinapakilala rin ang one-hot encoding, isang paraan upang maipakita sa numerical na anyanyo ang mga kategoryang gaya ng uri ng bahay o lugar. Nang hindi ipinapahiwatig na may likas na ranggo ang mga kategoryang iyon, tinutukoy rin ang binning kung saan pinagsasama ang mga halaga sa mga saklaw kapag mas kapakipakinabang ang pangkat kaysa bawat eksaktong numero. Ang ganitong mga hakbang ay may direktang epekto sa natututunan ng modelo. Kapag magulo, may kinikilingan o mali ang pagkakaayos ng datos, maaring mahusay ang mukhang resulta sa papel, ngunit hindi mapagkakatiwalaan sa aktual na paggamit. Sa konteksto ng mga nagsisimula, mahalaga ang diin na ito dahil itinatama nito ang karaniwang pagtingin na ang algorithm lamang ang sentro ng proyekto. Ipinapakita ng aklat na ang maingat na paghahanda ng datos ang naglalagay ng makatotohanang batayan para sa pagsusuri, paghula, at pagpapasya. Ikatlo, regression, clustering, at decision trees bilang magkakaibang paraan ng pagsagot sa tanong mula sa datos. Ipinapakilala ng aklat ang ilang pangunahing pamilya ng machine learning upang maiugnay ng mambabasa ang uri ng problema sa angkop na pamamaraan. Ang regression analysis ay ginagamit kapag ang layunin ay magtantya ng numerical na halaga gaya ng presyo ng bahay. Sa halip na simpleng manghula, sinusubukan itong sukatin ang pattern sa pagitan ng mga input tulad ng laki o bilang ng kwarto at ng target na halaga. Ang clustering, lalo na ang k-means clustering, ay may ibang tungkulin. Hindi ito nangangailangan ng nakahandang tamang sagot sa bawat record. dahil layunin itong tukuyin ang mga likas na pangkat o pagkakatulad sa datos. Maari itong gamitin sa pagtingin kung aling mga record ang magkakalapit ang katangian bago pa man magtakda ng pangalan o kahulugan ng analyst sa bawat grupo. Samantala, ang decision trees ay ipinapakilala bilang mas madaling makita at sundang paraan ng pag-uuri. Gumagawa ito ng serye ng mga tanong o paghahati upang makarating sa kategorya o desisyon. Ang paghahambing ng mga paraang ito ay mahalaga dahil hindi pare-pareho ang tanong na sinasagot ng bawat algoritm. May problemang nangangailangan ng bilang, may problemang nangangailangan ng pag-uuri, at may problemang nangangailangan muna ng pagtuklas ng estruktura. Sa ganitong paglalatag, tinuturuan ng aklat ang baguhan na magsimula sa problema at datos, hindi sa pangalan ng algorithm. Ika-apat, cross-validation. Bias at variance para suriin kung maasahan ang resulta lampas sa training data, hindi nagtatapos ang machine learning sa sandaling makagawa ng hula ang modelo. Isa sa mahahalagang ambag ng ikalawang edisyon ay ang pagpapakilala sa cross-validation, bias at variance. Mga konseptong tumutulong suriin kung ang modelo ay may silbi sa datos na hindi pa nito nakita. Ang karaniwang panganib ay overfitting kung saan sobrang nasasaulo ng modelo ang mga detalye at ingay sa training data. Maaring mataas ang resulta nito sa mga halimbawang pinagpraktisan, ngunit pumapalya kapag may bagong datos. Sa kabilang banda, ang modelong masyadong simple ay maaring hindi makita kahit ang mahahalagang pattern na kaugnay ng mataas na bias. Ang pagtalakay sa bias at variance ay nagbibigay ng practical na lente sa kompromiso sa pagitan ng sobrang pagiging simple at sobrang pagkapit sa lumang datos. Ang k-fold validation naman ay paraan ng paulit-ulit na paghahati ng datos upang masuri ang modelo sa iba-ibang bahagi nito. Sa halip na iasa ang paghatol sa isang pagkakataong hati lamang ng dataset, nagkakaroon ng mas matatag na pagtingin sa performance. Mahalaga ito sa mga baguhan dahil ang accuracy o isang mataas na score ay madaling magmukhang sapat kahit hindi malinaw kung paano nakuha. Ipinapakita ng aklat na ang pagsusuri ay bahagi ng paggawa ng modelo, hindi huling dekorasyon. Ang tunay na layunin ay hindi lamang magandang score, kundi resultang may makatwirang pagkakataong maging maaasahan sa bagong sitwasyon. Panghuli, Python, Jupyter Notebook, at gradient boosting sa unang praktikal na proyekto ng pagtataya ng presyo ng bahay. Bagaman nakatuon ang aklat sa konsepto at hindi humihingi ng dating karanasan sa coding, gumagawa ito ng mga huling bahagi upang ipakita ang aktual na daloy ng machine learning sa Python at Jupyter Notebook. Mahalaga ang bahaging ito dahil ikinokonekta nito ang mga terminong gaya ng dataset, feature, training at evaluation sa sunod-sunod na gawain. Kabilang sa daloy ang pag-import ng kinakailangang library, pag-load at paglilinis ng datos, paghati ng dataset, pagpili ng algorithm at pagsusuri ng resulta. Ang halimbawa ng pagtataya ng presyo ng bahay ay angkop sa panimula dahil malinaw ang target na hinuhulaan at madaling maiugnay ang ilang katangian ng bahay sa posibleng presyo. Ipinapakilala rin ang gradient boosting bilang bahagi ng halimbawa, kasama ang hyperparameter tuning at grid search. Sa payak na paliwanag, ang mga ito ay sistematikong paraan upang subukan ang mga setting ng modelo sa halip na basta manghula kung alin ang pinakamainam. Hindi nito ginagawang sapat ang aklat bilang kumpletong pagsasanay sa Python o Advanced Machine Learning. Gayunman, may malinaw itong papel, ipinapakita nito ang tulay mula sa pag-unawa tungo sa unang eksperimento. Para sa mambabasang kinakabahan sa code, mahalaga na inilalagay ang programming bilang kasangkapan sa isang makikilalang proseso, hindi bilang hiwalay at nakakatakot na hadlang. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang machine learning for absolute beginners para sa taong gustong magkaroon ng malinaw na unang pag-unawa sa machine learning bago maglaan ng panahon sa mas mahigpit na pag-aaral ng Python, estadistika, linear algebra, o malalaking framework. Angkop ito sa estudyante, professional na gustong maunawaan ang mga terminong ginagamit sa AI at data science at baguhang nais makita kung paano nagiging modelo ang isang dataset. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang kailangang makilala ang kaibahan ng regression, clustering, classification at pagsusuri ng modelo nang hindi agad inilulubog sa formal na matematika. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maayos na pagkakasunod-sunod mula sa pagkuha at paglilinis ng datos hanggang sa pag-evaluate at pag-tune ng simpleng modelo. Sa intelektual na antas, tinutulungan itong maunawaan na ang mahusay na machine learning ay hindi lamang pagpili ng algorithm. Kailangan ito ng maingat na datos, wastong tanong, at pagsusuring nakatuon sa bagong sitwasyon. Naiiba ang aklat sa mas mahahabang technical textbook dahil sinasadya nitong unahin ang plain English na paliwanag at isang madaling sundang praktikal na daloy. Gayunman, hindi ito kapalit ng mas malalim na sanggunian para sa coding, deep learning o teoryang matematikal. May ilang mambabasa ring maaring makaramdam na mabilis dumami ang bokabularyo ng larangan. Ngunit bilang primer, ang lakas nito ay ang paglalatag ng malawak ngunit organisadong tanawin ng mahalagang konsepto, kasama ang isang konkretong halimbawa sa Python. Pagkatapos nito, mas handa ang mambabasa na pumili ng susunod na mas espesyalisadong direksyon sa pag-aaral. Kung gusto mong sumuporta o Theobald, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.